እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ኣብ 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 ኣ ሰላም ሰላም፣ ከመይ ተፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ንሪኦ ምልክታት ናይ ጎይታ ምጽኣት ዝብል እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ከም እትመፅእ ብደንቢ ጌርና ርኢናዮ ነርና። እታ መዓልቲ እቲኣ ማንም ዝፈልጣ የለን ከም ሰራቂ ኮይኑ ክመፅእ እዩ። ስለዚ ከም ሰራቂ ኮይኑ ስለ ዝመፅእ ብደንቢ ብንቕሓትን ብጥንቃቐን ክንመላለስ ከም ዘለና ኢና ርኢና ነርና። እሞ ምልክታት ግን ኣለዉ፣ እግዚኣብሄር ግን ምልክታት ነጊርና እዩ። እቲ ምልክታት እንታይ እዩ ዝብል ኢና ሎ መዓንቲ ክንርኢ ሕፅር ዝበለ ጸሎት ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃልካ ክተምህረና ክትመርሓና ንልመነካ። ምልክታትካ ርኢና ድማ ኣበይ ከም ዘለና ብምፍላጥ ተዳሊና ክንፅበየካ ንልምን ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ሉቃስ መራፍ 21 ኣሎ ማዓንቲ ንሪኦ። ኣብ ማቴዎስ መራፍ 24 እውን ኣሎ፣ ግን ኣብ ሉቃስ መራፍ 24 ና ሎሚ ትኩረት ንገብር። ሞንታይ ይብል ሓያሎ ይብል ካብ ቁፅሪ 5 ትሒዘ ከንብብ ከለኹ፣ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ፅቡቕ ኣእማን ብዘወደቕዎ ስልማት ተሰሊሙ ከም ዘሎ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈነን መዓልታት ክመጽአ የን በለ። ንሳቶም ከኣዎ መምህር፣ እዚ መዓዝ ክኸውን እዩ? ኣጋ እዚ ዝኾነሉ ትእምርቲ እንታይ ኢሎም ሓተትዎ? ንሱ ኸዓ ኢሉ ይቕጽል። ኣብዚ መጀመርያ ከነብረኹ ዘለና ሓሳብ ኣሎ። እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ከነብረኹ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? እዚ ቤተ መቕደስ እዩ። እዚ ቤተ መቕደስ ብሄሮዶስ ን46 ዓመት ሕድሳት እናተገብረሉ ዝተሰርሐ ዓብዪ ዘብረቕርቕ ቤተ መቅደስ እዩ። ክትርእይዎ ከለኹም ንባዕሉ ኣዝዩ ዘደንቕ ቤተ መቅደስ እዩ። ኢንፋክት ንኣይሁድ ዝምክሕሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ኣብዚ ቤተ መቅደስ ገዛእ ፈቓዶም ብምግባር እዮም ዝመላለሱ ነይሮም። ናይቲ ቤተ መቅደስ ኣስኳል ወይ ድማ ዋና ዝኾነ ሓሳብ ንሱ ድማ ክርስቶስ የሱስ እግዚኣብሄር ካብ ኣእምሮኦም ተገዲፉ ኣብቲ ስርዓትን ሕግን ጥራሕ ተወጢሮም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝገብሮ ዝነበሩ መስዋዕትን ክርስቶስ እዩ ዘመላኽት ነይሩ። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም ከም ዝውለድ ከም ዝነበረ፣ ኣብቲ ቤተ መቅደስ እንታይ ትምህርቲ ብውሃብ ከም ዝነበረ ብደንቢ ግልፂ ዝኾነ ሓሳብ ይንገር እዩ። ነገር ግን እሶም እዚ ሓሳብ ዝገዲፎም ነቲ ስርዓት ጥራሕ ሒዞም ንናይ ገዛ ርእሶም ሃብትን ንናይ ገዛ ርእሶም ክብርን ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣብ ማቴዎስ መራፍ 15 ይዛረበና እዩ። ያውን ብተጻራሪ ፍቕሪ ካብኡ ክወፅእ እንትግብኦ፣ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣብኡ ክስበኽ እንትግብኦ፣ ነገር ግን ኣብኡ ስስዕን ምንዝርናን ዝመልአሉ ቦታ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣገልግሎቱ ነዚ ቤተ መቅደስ ኣብኡ ዕዳጋ ገይሮምዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ዕዳጋታት ከምዚ ገለባብጦ እውን ንርአኢና። ናይቲ ቤተ መቅደስ ኣገልገልቲ ዝበሃሉ ሰባት እውን ኣብኡ የሱስ ክርስቶስ ብተደጋጋሚ ይገንሖም ከም ዝነበረ፣ ትኽክል ኣይገበርኩምን ኢሉ ይገንሖም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት እቶም ናይ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዘገልግሉ ዝነበሩ ብዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ንሶም እውን እዮም የሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብኡ ስርዓት ዝፍፅሞ ዝነበሩ ከም ፅላሎት ገይሩ ዘምህሮም ዝነበረ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ንባዕሉ ንኽስቀል ዋና ኣተሓበርቲ ንሶም ኮይኖም እውን ከም ተረኽቡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቤተ መቅደስ ኩርዓት ገይሮም ይወስድዎ ነይሮም፣ ኣብ ውሽጢ ግን ባዶ እዩ። ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ዘይብሉ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዘይብሉ፣ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ተደራረበ ጥራሕ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘፈርሰለን ግዜ ክመፅ እዩ ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና መዓስ ክኸውን ኢሎም ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ንሱ ከዓ ምልክታት ክነግሮም ከም ጀመረ ኢና ንርኢ። እታ ናይ መጀመርያ ምልክት ኣነ እቲ ዘመንካ ቐሪቡ እዩ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁኦም እሞ ደድሕሪኦም ኣይትስዓቡ ዝብል እዩ። ናይ መጀመርያ ኣነ እቲ መሲሕ ኣነ ኢየሱስ ኢሎም ብዙሓት ምንታይ ክገብሩ እዮም? ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ እንታይ ትግበሩ? ደድሕሪኦም ኣይትስዓቡ ኢሉ ይዛርብ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ሓሰውቲ መሲሓትን ክመፁኦም እዩ። እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ተዘርቦ ነገር እዩ። ስለዚ ኣብዚ 2000 ዓመት ብዙሓት ኣነ ኢየሱስ እናበሉ ብዙሓት መፅኦም እዮም፣ ኣነ እቲ መሲሕ ኢሎም መፅኦም እዮም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት መፅኦም ተረኣዮም ኣነ ኢየሱስ ከም ዝበሉ ርግፅ ዝኾነ ሓቂ እዩ። ነገር ግን ኢየሱስ ንሶም ከም ዘይኮኑ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ይዛረበና እዩ። እቲ ትኽክለኛ መሲሕ እቲ ትኽክለኛ ኢየሱስ መዓስ ከም ዝመፀ ዓይናይ ምዃኑ ብርግፅ ኣብ ዳንኤል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። በቲ ዕለቱ ዝመፀ መሲሕ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፃሓፈ ጎይታ ከም ዝኾነ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ዘመን እዚ ብዙሓት ሕጂ መፅኦም እዮም፣ ብዙሓት መፅኦም እዮም፣ ብዙሓት እውን ሓሰውቲ ምዃኖም ተረጋጊፁ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ብዘለናሉ ዘለመን እንተመፅ እኳ ደድሕሪኦም እንታይ ትግበሩ? ኣይትስዓቡ ይብለና፣ ከይትስሕቱ ተጠንቀቁ ይብለና። ብዛዕባ ውግን ዕልወትን ተሰማዕኹም ድማ ኣይትሰንብዱ። ሎሚ ኣብ በቦቱ ውግእን ዕልወትን እንሰምዓሉ ዘለና ዘመን ኢና ዘለና። በቦቱ ኣብ ኤሮጳ በሉ ኣብ ኣፍሪቃ በሉ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን እንተኾነ ዓብ ውግእን ዕልወትን ከም ዘሎ ዓለምና ብደንቢ ጌርና ንሪኦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንስንብድ፣ በዚ ነገር እዚ ክንድንግፅ የብልናን። እዚ ቅድም ክኸውን ብግዲ እዩ ሞ መወዳእታ ግና ብኡ ኣይከውንን ይብለና። ወ ውግእን ዕልወትን ቅድሚ ሕጂ ነይሩ እዩ፣ ሎሚ እውን ኣሎ፣ ክሳብ መወዳእታ እውን ክህሉ እዩ። ስለዚ በዛ ኣይትሰንብዱ። ሽዑ በሎም ህዝቢ ናብ ህዝቢ፣ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣቦቦቱ ድማ ጥሜትን ፌራን ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። ካብ ሰማይ መፍርህን ዓብዪ ትምህርትን ክኸውን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግና ክሕዝኹምን ክሰግኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ናብ ቤት ማእሰርትን ክውስድኹም እዮም፣ ናብ ነገስታ ሽማምትን ከብፅሑኹም እዮም። እዚ ንምስክር ክኾነኩም እዩ። ኣነ ንኩሎም መከራኸርትኹም ምቃወም ምምጓቱ ዘይከኣሎም ኣፍን ጥበብን ክበኩም እዩ እሞ ስለዚ ከመይ ከም ትመልሱ ቅድም ኣይትሕለ እዩ፣ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ ይብለና። ስለዚ ብዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ጥሜትን ፌራን ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብ ሰማያዊ መፍርሕ ዓብዪ ትምህርቲ ክኸውን እዩ ይብለና። ተፈጥሮዊ ዝኾነ ሓደጋታት ኣዝዩ ከም ዝበዝሕ፣ ፌራ ከም ዝበዝሕ፣ ጥሜት ከም ዝበዝሕ እዩ ዝዛረበና ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ እውን ነይሩ እዩ ጥሜት፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ነይሩ እዩ ፌራ፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ነይሩ እዩ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ሓደጋታት። ነገር ግን ናብ መወዳእታ ዘመን ክበፅሕ ከሎ እዚ ነገራት እዚ ብስፍሓትን ብብዝሕን ከም ዝቕፅል እዩ ዛረበና። ስለዚ ኣብ ዘመናትና ድሕሪ እዚ የሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተነበዮ ግዜ ጀሚሩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ጥሜትን ፌራን ዓለምና ከም ዝሓለፈት ዘሰንብድ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት እውን ከም ዘተኣናገደት መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ቅድሚ ኩሉ ክሕዘኩምን ክሰጉኹምን እዮም ይብለን። ሃዋርያት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ድሕሪ ሃዋርያት እውን እቶም ሰዓብቲ ኣምላኽ ዝኾኑ ኩላቶም ን1260 ዓመት ወይ ድማ ናይ ጸልማት ዓመት ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ዝፍለጠሉ ዘመን ክርስትያናት ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ መንገዲ ከም ዘጥፍእዎም ከም ዝጎድእዎም መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ በደል፣ ብዙሕ ዓገብ፣ ብዙሕ ሽግር ክርስትያናት ከም ዝበፅሖም ኢና ንርኢ ዘለና። ኢንፋክት ኣብ መወዳእታ እውን ዝሽግር እዚ ነቶም ክርስትያናት ከም ዝቕፅል ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ነገር ግን እቶም ዝሓለፉ እግዚኣብሄር ምስኦም ከም ዝነበረ ሎሚ እውን ኣብ መወዳእታ እኳ እዚ ዓይነት ስደት እንተበፅሐ ዝህቦ ተስፋ ኣሎ። እንታይ ዝብል ኣነ ንኩሎም መከራኸርትኹምን መቃወምን ምምጓትን ዘይከኣሎም ኣፍን ጥበብን ክበኩም እዩ እሞ ስለዚ ብኸመይ ከም እትምልሱ ቅድማ ይትሕለዩ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ ኣነ ጥበብ ክበኩም እየ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ነገር ዝተስፋ ክበና ከም ተፃሒፉ ዘሎ ነነብብ ማለት እዩ። ወለድን ኣሕዋትን ኣዝ ማደን ዓሮኹን ኣሓሊፎም ክቡኹም እዮም ካባኻትኩም ንሓያለ ክቐትሉ እዮም ስለ ስመይ ኩሉ ከዓ ክጸልእኹም እዮም ግና ኸ ካብ ርእሶም ሓንቲ ፀጉሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ ነፍስኹም ብትዕግስቲ ከተጥሪዋ ኢኹም ይብለና ነቶም ስጋ ኽጥፉ ዝከኣሎ ነቲ እምነት ሰብ ሓሳብ ሰብ መትከል ሰብ ግና ኸጥፉ ዘይከኣሎም ንዖም ኣይትፍርሑ ስለዚ እንተ ደኣ ተዓጊስና እቲ እምነትናን እቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ተስፋን ክወስድዎ ኣይክእሉን እዮም ስጋና ክጥፍዎ ክእሉ እዮም ስጋና ክገድእዎ ክእሉ እዮም ነገር ግን እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝረኸብናዮ ተስፋ ብሩኽ ተስፋ ግን ክወስድዎ ኣይክእሉን እዮም እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለና እምነትን ፍቕርን ግን ከጥፍዎ ኣይክእሉን እዮም ከጥፍዎ ይከኣሉን ኣብ 1260 ዓመታት ብዙሓት ክርስትያናት ከጥፍኡ ኣብ ፀዓርሉ መንገዲ እቶም ክርስትያናት ብልክዕ ይፈልሑ ከም ዝነበሩ ሓደ ክርስትያን ክጠፍእ ከሎ ብልክዕ ኣማኢት ክርስትያናት ይውለዶ ከም ዝነበሩ ኣማኢት ክርስትያናት ክጠፍኡ ከለዎ ከዓ እንደገና ኣሸሓት ክርስትያናት ድማ ይውለዶ ከም ዝነበሩ ኣሸሓት ክርስትያናት ክጠፍኡ ከለዎ እንደገና ድማ ሚልዮናት ክርስትያናት ይውለዶ ከም ዝነበሩ ይፈልሑ ከም ዝነበሩ በብቦቱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ወንጌል ደው ከም ዘየብልዎ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ተስፋ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እምነትን ከጥፍዎ ከም ዘይክእሉ ብትዕግስና ድማ እታ ተስፋና እታ እምነትና እታ ሂወትና ከም ነጥርያ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሩሳሌም ይብል ኣብዚ ክንርኢ ከለና ሃዋርያት ብዙሕ ተሰዲዶም እዮም ስለዚ ኢየሩሳሌም ብሰራዊት ተኸየባ እንተርኢኹም ሽዑ ጥፋእታ ከም ዝቐረበ ፍለጡ ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ ኣኽራን ይህደሙ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ከዓ ይውፁ ኣብ ሃገረ ሰብ ዘለዉ ናብ ኣይተዉ እዚ እቲ ፅሑፍ ዘበለ ምእንቲ ክፍፀም ሲ ወርሓት ሕነ እዩ በተን መዓልታት እቲኣተን ግና ንጡንሰርስን ዘጡባን ወይ ለአን ኣብ ምድሪ ብርቱዕ መከራ ክኸውን እዩ እሞ ኣብዚ ህዝቢ ድማ መዓት ክወርድ እዩ ይብለና ብስሕለት ሰይፍ ክወድቁ ናብ ኩሎም ኣህዛውን ክማረኹ እዮም ዘመናት ኣህዛብ ክሳዕ ዝፍፀም ኢየሩሳሌም ብህዝባ ክትርገጽ እያ ኣብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ከዓ ትእምርቲ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ፀበባ ኣህዛብ ክኸውን እዩ ብዳሃይ ባሕርን ማዕበልን ከዓ ዝገብርዎ ክጠፍኦም እዩ ሓይሊ ሰማያት ክንቅጥቀጥ እዩ እሞ ብፍርሃት ኣብ ዓለም ዝመፅእ ምፅባይ ነፍሲ ትወፅ እያ ሽዑን ወዲ ሰብ ምስ ብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመና ክመፅእ ከሎ ክርእዎም ይብለና ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ዘመን ውግእን ዕልወትን ዘለዎ ምርኮን ጥፋኣትን ዘለዎ ከም ዝኽሰት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ ተፈጥሮዊ ሓደጋታት እውን ኣዝዩ ከም ዝበዝሕ ይዛረበና እዩ እንዲያም ኣብዚ ሓንቲ ዘንበብክዋ ቅድም ኢለ ዘንበብክዋ ጥቕስላ ንሳ ድማ እንታይ እዩ ትብል ሓይሊ ሰማያት ክንቅጥቅጥ እዩ ሞ ብፍርሃት ኣብ ዓለም ብዝመፅእ ምፅባይ ነፍሲ ሰብ ክትወፅ ይብለና ብፍርሃትን ኣብ ዓለም ብዝመፅእ ብምፅባይን እንታይ ክኸውን እዩ ነፍሲ ሰብ ክትወፅ ይብለና ሰብ ተስፋ ክቆርፅ እዩ እንታይ ኮኑ ይመፅ ይኸውን ኒኩሎራት ተፈጢሮም ከምዚ ከምዚ እናተባህለ ከምዚ ከምዚ ዶቶ እቲ ኒኩሎራት ክስንዶ ዩዶ ናብራ ከቢሩ ዶ ብዝብል ጭንቀት ዝተላዕለ ሰባት ኣዝዮም ከም ዝጭነቑ ናይ ጭንቀት ዘመን ከም ዝሓልፍ ኣብዚ ዓለም እዚ ይዛረበና እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ሓደ ዓብይን ዋናን ምልክት ናይ ክርስቶስ ዳግም መጻት እዩ ክርስቶስ ክምለስ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘሎ ምርኣይ እዩ ስለዚ ክርስትያናት በዚ ነገር እዚ ክስንበዱን ተስፋ ክቆርፁን ከም ዘይብሎም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ኣቐዲሙ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ንወዲ ሰብ እንታይ ክገብሩ እዮም ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብሰማይ ክመፁ ከሎ ክርእዎ እዮም እዚ ምዃን ምስ ጀመረ መድሓንኩም ቀሪበ እዩ ሞ ቅንዕ በሉ ርእስኹም እውን ኣልዕሉ ይብለና ድሕሪ ዚ ብዙሕ ምስቅልክል ድሕሪ ዚ ብዙሕ ጭንቀት ኢየሱስ ዳግም ከም ዝምለስ ይዛረበና ሓደ ምስላ ድማ ነገሩ ኣብ ኦም በለስን ኣብ ኩሉ ኦምን ረአዩ ምጥጥዑ ክትርእዩ ከለኹም ከረምቲ ምቕራቡ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኮይኑ ክትርእዩ ከለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ምቕራባ ፍለጡ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ከምዘይሓልፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃላይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ግና ኸታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ኩላ ዝባን ምድርን ዝነብሩ ኩሉ መፈንጠራ ክትበፅሖም እያ ስስዐን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከይከብድ እታ መዓልቲ እቲኣ ብድንገት ከይትመፀኩም ሲ ነፍስኹም ተጠንቀቑ ስለዚ ካብዚ ዝመፁ ኩሉ ነገር ንምምላቕ ኣብ ቅድሚ ውዲ ሰብ ድማ ደው ንምባል ሓይሊ ምእንቲ ክትረኽቡስ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቑሑ ይብለና ኣብዛ ሓሳብ እዚ ኸይድና ንሪኢ ኣለዋ። እዚ ምልክታት እዚ ኣብ ሉቃስ መራፍ 21 እናንበብክዎ ዘለኹ ብምሉእ ተፈጺሙ እዩ። ጥሜትን ፌራን ኣበቦቱ እውን ብብዝሒ እናተረእየሉ ዘሎ ጭንቀት እውን ኣብዛ ዓለም ዝበዝሐሉ ኩነታት ኢና ዘለና። እዚ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 24 ተባህሎ ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ መምሃራን ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ውን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ዝሰፍሕሉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ኣብ ኣፍ ደገ ምቕራቡ ርጉፅ ሓቂ እዩ፣ ርጉፅ ሓቂ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ኦም በለስ ምጥጣዓ ምስ ረኣኹም ሲ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ከም ትፈልጡ ንስኻትኩም ድማ ዝኩሉ ምስ ረኣኹም ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝበፅሐ ኣስተብህሉ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ምልክታት ክንርኢ ከለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ኣብ ኣፍ ደገ ምዃኑ ዘይማትእ ሓቂ እዩ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረቦ ሓቂ እዩ። እታ ንፅበያ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ከም ዝረኣናያ እታ ንፅበያ ሓንቲ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰራቀ ኮይኑ ዝመፀለ ዓለት ጥራሕ ካብዚ እንዳሓር ብዙሕ ዝፀንሕ ዓመታት ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓን እቲ ምልክታት ክሪኦ ከሎ ኩሉ ማለት እዩ እሞ ኣብ ቀረባ ከም ዘለና ተስፋና ዝፍፀመሉ ግዜ ቀረባ ምዃኑ ተረዲእና እንታይ ንኹን እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ንቑሑ እዩ ዝብል ዘሎ። እንዲያም ስስዐን ስኽራንን ሓልዮት ሓዳርን ንልብኹም ከየኽብት እታ መዓልቲ ኣብ ድንገት ከይትመፀኩም ሲ ንነፍስኹም ንሂወትኩን መጀመርያ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ። ስለዚ ካብዚ ዝመፅእ ነገር ንምምላቕ ኣብ ቅድሚ ወዲ ሰብ ድማ ደው ንምባል ሓይሊ መንተ ክትረኽቡ ሲ ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቑሑ ይብለና። ኩሉ ሳዕ እናጸለኹም ንቑሑ እናጸለኻ ምንቃሕ ብንቕሓት ምንባር ንኣምላኽ ዝሕግሶ እናመርመርካ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምንባር ኣገዳሲ ሓደ ናይ ክርስትያን ክገብሮ ዘለዎ ነገር እዩ። ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ኣብ ሮሜ ዘሎ ሓሳብ ክንብብ እሞ ሓሳበይ ክውድእ ይደሊ። ምድሓን ይብል ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቐሪቡሎ እሞ ሕጅስ ካብ ድቃስ እትበራበረሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን እዚኣ ፍለጥዋ ይብለና። ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 11 ዘንብብ ዘለኹ ደጊመ ከንብባ እየ። ምድሓን ካብቲ ዝኣመናሉ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ናባና ቐሪቡ ከም ዘሎ እሞ ሕጂ ካብ ድቃስ ከም ትበራበርሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነዛ ዘመን እዚኣ ፍለጥዋ፣ ነዛ ዘመን እዚኣ ፍለጥዋ። ኣበይ ዘመን ኢና ዘለና? ኩሉ ትንቢት ተፈፂሙ ኦልሞስት ክርስቶስ ዳግም ክምለስ ኣብ ዝደለየሉ ኣብ ኣፍ ደገ ኢና ዘለና። ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ምህላውና እዛ ዘመን እዚኣ ካብ ድቃስ ንበራበረላ ዘመን እያ ክትከውን ዘለዋ። መንፈሳዊ ትኻስ እንበራበረሉ ዘመን እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ እንነቕሓሉ፣ እንትንሰኣሉ፣ ናብ ኣምላኽ እንመለሰሉ፣ እንፅለየሉ፣ ንኻልኦት እንምስክረሉ፣ ንኻልኦት ንቤተሰብና ውን ንጎይታ ብምእማን ክፅበዩ እንገብረሉ ዘመን ከም ዝኾነ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ምድሓና ቐሪቡ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ዝመለሰሉ ግዜ ቐሪቡ እዩ። ስለዚ ይብለና ለይቲ ሓሊፉ መዓልቲ ቐሪባ እያ እሞ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢና ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ፣ ግብሪ ጸልማት ካባና ደርቢናስ ኣጽዋር ብርሃን ንልበስ። ግብሪ ጸልማት ዝብሎ ዘሎ ብዛ ሓሳብ እዚ ስስዐ፣ ስኽራን፣ ምንዝር፣ ሓሶት፣ ቅትለት ከምኡውን ዝኣመሳሰሉ ክፉእ ተግባራት እዩ። እዚ ተግባር እዚ ኣብ ህይወትና ክረአ የብሉን፣ ከነወግድ ክንክእል ኣለና። ኣፅዋር በረሃን ግን ክንለብስ ክንክእል ኣለና እዩ። ፍቕሪ ንኣምላኽ፣ ፍቕሪ ንሰብ ናይ ህይወትና መትከል ክኾኑ ይግብኦም እዩ። ናይ ስራሕና፣ ናይ ህይወትና ማእኸል ክኾኑ ይግብኦም እዩ። እንዲያም ክዛረብ ከሎ ሲ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕና ንመላለስ ብጓይላ መስተን ኣይኮነን ብምንዝርን ዕብዳንን ኣይኮነን ብባእስን ቅንኣትን ኣይኮነን ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደኣ ልበስዎ እምበር እቲ ሓልዮት ስጋስ መልዓል ትምኒታ ይትግበርዎ ይብለና። ብጓይላን መስተን ኣይኮነን። ሎሚ ሰብ ጓይላ እዩ፣ መስተ እዩ ኣበቦቱ። ሎሚ ሰብ ቅንኣት እዩ፣ ባእሲ እዩ። ካብዚ ነገር እዚ ክንገድፎ ካብዚ ነገር እዚ ክንወፅእ ይግባአና እዩ። ማፅዋር ብርሃን ለቢስና ከም መዓልቲ ብቕንዕና ብፍቕሪ ንመላለስ፣ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንልበሶ፣ ብፍርሃት ኣምላኽ ድማ ንመላለስ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ። እዚ ክንገብር ከም ፍቓዱ ድማ ክንነበር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኩም።
ያቆብ በታለይቲ ንጎይታ ክረኽቦ ክሳ ዝወግሕ ውን ንኡ ክቃለስ ዘትን ሓይሊ ሽዑ ካብ ኣምላኽ ረኸበ ንዓይውን ሃበኒ ጎይታበኒ ቅዱስ ሓይልኻ ነፍሰይ ድሒና እት ዓበሉ ጎይታበኒ ቅዱስ መንፈስካ እስራኤላውያን ከነአንቀኣትዎ ኣምላኽ በረኸቱ ብኸምሃቦም ንጸላቶም ሽዑ ሰዓሩ ብሓይሉ ንኣና ሃበና ጐይታበና ቅዱስ ሓይልኻ ነፍስና ድሂና እትዓበሉ ጐይታበና ቅዱስ መንፈስካ ናኻ ብልቢክ ነገልግ ናይ ጸጋ ጊዜ መድሓኒ ረኸብና ኣምላኽ ምሳናዮ ንሱ መሪጹና ብእምነት ንድለዮ ንሱ ክበና